hava to'lqinlari da Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 3-noyabr, seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Kagalim avia rasmiylari Misrda samolyot halokatga uchrashiga texnik nosozlik yoki uchuvchilar xatosi sabab bo'lmaganini bildirdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan uchrashdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on butun dunyoni Turkiya xalqi xohish irodasini hurmat qilishga chaqirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Kagalim avia rasmiylari Misrda o'ziga qarashli samolyot halokatga uchrashi texnik nosozlik yoki uchuvchilar xatosi tufayli bo'lmaganini bildirdi. Kagalim avia bosh direktori o'rinbosari Aleksandr Smirnov A321 aerobusi faqat tashqi texnik yoki jismoniy ta'sir oqibatida halokatga uchraganini aytdi. Unga ko'ra samolyot texnik jihatdan juda a'lo darajada bo'lgan. 31 oktyabrda Misrning Sinay yarim orolidan Peterburgga parvoz qilgan yo'lovchi uchog'i 23 minut o'tib yerga qulagan va havo kemasida bo'lgan 244 nafar yo'lovchi va ekipaj a'zolari halok bo'lganda. Reuters agentligi rasmiy ma'lumotlarga tayangan holda rus samolyoti jangarilar tomonidan urib tushirilmaganini ma'lum qildi. Avvalroq Islomiy davlat guruhining Misr bo'linmasi samolyotni urib tushirganini iddao qilgan edi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevni ekstremizmga qarshi kurashdagi liderligini olqishladi va unga terrorizmga qarshi kurash demokratiya va o'zgacha fikrni bo'g'ish uchun bahona bo'lmasligi kerakligini eslatib o'tdi. Jon Kerri 2 noyabr kuni Ostonada prezident Nazarboyev bilan uchrashdi. Qozog'iston Kerrining Markaziy Osiyo safari doirasidagi 3-chi davlat bo'ldi. Kerri 31 oktyabrda Bishkekda va 1 noyabrda Samarqandda bo'lgan edi. AQSh davlat kotibi Qozog'iston va Qo'shma Shtatlarni xavfsizlik masalasida birlashtiruvchi juda ko'p umumiyatlar borligini ta'kidladi. Kerri Qozog'iston ortidan Turkmaniston va Tojikistonga safar qilishi kutilmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar. Turkiyada 1 noyabrda bo'lib o'tgan saylovlarda AK partiyasi g'alaba qilishi ortidan mamlakat prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on butun dunyoni Turkiya xalqi xohish irodasini hurmat qilishga chaqirdi. Erdo'g'on asos solgan AK partiya iyun oyida o'tkazilgan parlament saylovlarida mutlaq g'alabaga erisha olmagandi. Xalq barqarorlikni tanladi, dedi Erdo'g'on 2 noyabrda. Keling yakdil bo'laylik, barchamiz Turkiya bo'laylik. Islomga asoslangan AK partiyasi 1 noyabrda bo'lib o'tgan saylovlarda 50%ga yaqin ovoz to'plab, yakka o'zi hukumat qurish huquqini qo'lga kiritdi. O'zbek Energo shirkati aholi elektr tokidan yoritish emas, suv isitish va isinish uchun foydalangani bois ta'minotda uzilishlar ko'payganini ma'lum qildi. O'zbek Energo shirkati boshqarma boshlig'i o'rinbosari mahalliy gazetaga bergan intervyusida aholi qarzining oshishi va cho'g'lanma lampalardan foydalanish ham muammoning sababi bo'layotganini aytgan. Ozodlikka kelgan shikoyatlarga ko'ra, aksar viloyatlarda elektr ta'minoti sutkasiga 4-5 soatga tushib qolgan. O'zbekiston yiliga 55 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqaradi, ammo har yilgi qish mavsumida joy-joylarda elektr ta'minotida uzilishlar odatiy holatga aylangan. Bu mavzu tafsilotlarini eshitirishimiz davomida tinglang. Toshkent tramvayi unitar korxonasida ishchilarga may oyidan buyon oylik maoshlari berilmayapti. Bundan tashqari Toshkent tibbiyot akademiyasi xodimlari 2 oylik mehnat haqini ololmayapti. Mazkur korxona va tashkilot ishchilarining ozodlikka shikoyat qilishlaricha maoshlari vaqtida berilmasligidan prokuraturaga qilingan shikoyatlar ham besamar qolmoqda. Tashkilot rahbarlari esa oyliklarning kechikishiga banklarni ayblaydi. Ozodlik bog'langan bank rasmiylari muammo naqd pul yo'qligi bilan bog'liq ekanligini tasdiqlashdi va vaziyat yaqin orada o'nglanishiga umid bildirishdi. Bu mavzu tafsilotlarini ham Ozodlik eshitirishlari davomida tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Firda yana Ozodlik onlayn har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan 7 dan boshlab siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkon dasturini har doimgidek Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir sonini boshladik. Bu siz uchun gapiradigan bir soatlik imkon Alisher aytmoqchi. Marhamat qilib hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling va jonli efirda o'z mulohazalaringizni bildiring. Demak, bugungi suhbatimiz mavzui mehnat muhojiratidan asosan Rossiya va Qozog'istondan O'zbekistonga qaytayotgan muhojirlar endi o'z vatanida qanday ish qilmoqdalar, qaysi ish bilan oila ro'zg'or tebratmoqdalar. Marhamat qilib, siz ham ana shunday muhojiratdan qaytgan o'zbekistonliklardan bo'lsangiz, hozirdan boshlab studiyamizga qo'ng'iroq qilib, bu masala yuzasidagi fikr mulohazalaringizni biz bilan o'rtoqlashing.
O'zi bir muddat avval mana shunaqa va'da qilganidek, ya'ni Rossiyada iqtisodiy inqiroz boshlangandan buyon juda ko'pchilikligini qanchaligini ham bilmaymiz, ya'ni aniq. Lekin 100 minglab odamlar vataniga, O'zbekistonga qaytgani haqida xabarlar bor. Mana shu odamlar qanday ishga joylashyapti? Ish topishyaptimi? Topolmagandan keyin nima qilishyapti yoki topib qanday ishlarda band bo'lishyapti? Shu haqida gaplashmoqchimiz bugungi onlayn Ozodlik onlayn efirda va siz uchun demak bu borada o'z fikrlaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Shuningdek yana eslatamiz, bu haqda so'rov ham e'lon qilganmiz Ozodlikning Odnoklassnikidagi sahifasida. Savol esa mehnat muhojiratidan qaytib O'zbekistonda yaxshi ish topganlarni bilasizmi deb qo'yganmiz. Ha, yo'q, javob berishga qiynalaman deb qo'yganmiz. Xo'sh, siz ham ushbu so'rovda ishtirok eting va bilsangiz, nafaqat yana aytaman, bu so'rovni o'zi bilan cheklanmasdan bizga to'g'ridan to'g'ri jonli efirga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype Skype manzillariga. Shuningdek yana eslataman, Telegram orqali ham savollaringizni ham fikrlaringizni hozir yuborishingiz mumkin. Dastur davomida o'qib boramiz. Demak, ushbu dasturni keyin to'liqligicha Telegramdagi Ozodlik kanalida eshitishingiz mumkin bo'ladi.
Ozodlik onlayn, biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlikka eltuvchi yo'llarimiz Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz. Marhamat qilib mana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib jonli suhbatimizda ishtirok eting. Mehnat muhojiratidan qaytayotgan o'zbekistonliklar vatanda nima ish qilayaptilar, qanday ish topmoqdalar, qanday ro'zg'or boqmoqdalar, mana shu haqda gaplashamiz. Bugungi suhbatdoshlarimiz demak O'zbekistonning turli viloyatlaridan, qolaversa Moskvadan muxbirimiz Umidbek. Avvalambor Umidbek, assalomu alaykum, sizdan qisqagina boshlamoqchiman. Keyingi tendensiyalar qanaqa bo'layapti? Yil boshidan o'sha Rossiya federal migratsiya xizmati raisi Ramadanovskiy muhojirlar sonining keskin kamayib ketgani, xususan o'zbekistonlik muhojirlarni 40%ga kamayganini, bu rasmiy ham norasmiy adashmasam, haqida bayonot bergan edi. Mana yilni oxiriga yaqinlashib qoldik. Qanaqa bo'layapti? Ketish yo'nalishi davom etyaptimi yoki O'zbekistonga borib yana qaytib kelish tendensiyasi boshlandimi? Marhamat Umidbek.
Zamirpa, yil o'rtalariga kelib o'zbek
tojikistonliklar, o'zbeklarning Rossiyani tark etishi biroz susaydi. Bu hatto o'sha statistika ma'lumotlarida ham ko'rindi. 10-oy, ya'ni oktyabr oyiga federal migratsiya xizmati berayotgan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yilga nisbatan o'zbekistonliklar soni taxminan 18%ga kamaygan, 17-18%ga.
Bu rasmiy, yani, rasman qaytdan o'tgan muhojirlar bo'lsa kerak.
Ha, bu qaytdan o'tgan muhojirlar to'g'risida gapiryapmiz. Endi bu yerda bu masalani yechimida bir nechta o'sha parametrlarni ko'rib chiqish kerak. O'shanda mumkin biz qandaydir to'g'ri javob chiqara olishimiz mumkin. Shuni hisobga olish kerakki, har yili kuz paytida Rossiyada qattiq sovuqlar boshlanishi bilan ko'chada qurilishlar to'xtaydi. Ayniqsa Sibir, Ural hududlarida allaqachon qor yotibdi va u yerdan hozir Markaziy Osiyoga o'sha ketayotgan muhojirlar soni juda ko'p.
Demak, Umidbek, hozir bu yerda ikkita tendensiyani bir-biridan ajrataylik. Birinchisi mavsumiy ketish, ya'ni har yil qish sovuqda o'sha asosan qurilishlarda ishlaydigan o'zbekistonliklarni bola chaqa oldiga 2-3 oyga qaytishi va umuman Rossiyada endi do'konimni yopdim, bu yerda ishim yurishmadi, bu yerda topganim o'sha bu yerda yashab uyimga yuborishga yetmay qoldi deguvchilar. Shu ikkita tendensiyani bir-biridan ajrataylik. Mavsumiy ketish endi boshlanyapti. Lekin mana bu butunlayga ketish yoki boshqa bir mehnat bozorini qidirish qanaqa bo'lyapti?
Endi mana bu siz aytgan ikkinchi tendensiya darhaqiqat Rossiyada hozirgi kunga kelib o'rta hol va mayda mana bu ko'cha ishlarida ishlovchilar uchun ishlash foydasiz qolmay foydasiz ishga aylanib qolyapti. Sababi ayniqsa o'zbekistonliklar bu pulni agar dollarga aylantirib uyiga yuboradigan bo'lsa, o'tgan yilga nisbatan oldingi davrga nisbatan ro'parasi 2 barobar 3 barobar narxlar oshib ketayotganini hisobga oling. Bu yerda yana yashash qiyin bo'layotganini, turli xil migratsiya qoidalariga to'lovlar narxi oshib ketayotganini agar hisobga oladigan bo'lsak, bu yerda haqiqatdan ko'pchilikka ishlashning hojati ham qolmayapti. Bu yerda ishlayotganlar kim asosan davom ettirayotganlar. Oyligi sal oshirilayotgan mutaxassislar bor. Masalan, bu yerda haqiqatdan hozirgacha ham betonshiklar, suvarshiklar kelyapti, ularni oyliklarini biroz bo'lsa ham oshirib beryapti, harakat qilyapti, ushlab qolishga bunaqangi mutaxassislarni. Lekin o'z mutaxassisligi bo'yicha qoniqish topmayotganlar hozir mana juda ko'pchiligi menga ham shaxsan menga kelib qanday qilib masalan Turkiyaga yoki Yevropaga chiqib ketish mumkin, u yerda ish topish mumkinmi degan savollar bilan hatto menga murojaat qilyapti.
Demak, Rossiyadan ketish bor, O'zbekistonga qaytish aniqmasa?
Hozircha shunday bo'lyapti. Yana bir narsani aytib o'tay, bir qiziqarli bir fakt. Bu yil birinchi marotaba Qozog'istondan Rossiyaga bo'lgan muhojirlar soni oshibdi.
Qozog'istondan o'zbekistonliklar kelyaptimi yoki qozog'istonliklar?
Qozog'iston fuqarolari to'g'risida gapiryapman. Bu nimadan, buni biz faqat bir taxmin qilib ko'rishimiz mumkin. Demak, iqtisodiy Qozog'istondagi iqtisodiy qiyinchilik u yerdagi o'sha past qatlamlarni migratsiya qilishga majbur etyapti. Xuddi shunday o'zbekistonliklar bu yerda
Qozog'istondan ham ketishga majbur bo'ladi. Demak, o'zi qozog'istonliklarni o'zi ish topolmay qolgan bo'lsa, demak, o'zbek muhojirlariga ham yerda haydalish kuyi chalinyapti.
To'ppa-to'g'ri, ana shunday xulosa chiqadi. Hozirgi kunga kelib umumlashtirib aytadigan bo'lsam, bugunga kelib Rossiyadagi mana shu ahvolda hozir qayerga borishni bilmayotganlar majbur bo'ladi. O'sha $100, $200 ham O'zbekistonda topa olmaydiganlar juda ko'p.
Rahmat Umidbek, imkon bo'lsa biz bilan qoling. Demak, bu Ozodlik onlayn mehnat muhojirati birinchi galda Rossiya va Qozog'istondan vataniga qaytishga majbur bo'layotganlar O'zbekistonda nima ish qilmoqdalar, ularga qanaqa ish taklif qilinmoqda, bu ish bilan oila boqsa bo'ladimi? Bugungi suhbatimiz ana shu haqda. Endi navbatdagi suhbatdoshimiz Toshkentdan jurnalist va huquq faoli Abdurahmon Tashanovga murojaat qilmoqchiman. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Zamira aka.
Mana hozir Umidbek Rossiyadagi manzarani, ya'niki yo'nalish qaysi tarafga o'zgarayotgani haqida gapirib berdi. Demak, tendensiya boshqa mehnat bozorini qidirish va chorasini qilmaganlar o'sha O'zbekistonga qaytishga majbur bo'lyapti degan fikr bildirildi. Mana shu majbur bo'layotgan, ya'ni Turkiya yoki boshqa Yevropa davlatlaridan ish topa olmasdan uyga qaytishdan boshqa chorasi qolmaganlar haqida qanaqa bir raqamlar, qanaqa bir nisbiy bo'lsa-da bir foizlar keltira olasiz Abdurahmon?
Bilasiz Zamir opa, bu yil yoki o'tgan yil boshlangan yo'q, endi ko'pchilik hozir gapiryaptiki.
Bu yil ayniqsa kulminatsiyaga chiqdi-da endi.
Ha, kulminatsiyaga chiqdi, lekin 2013-2014 yillarda ham, ya'ni o'tgan yillarda ham buni qanaqadir bir epkinlari biraligi ehtimollari bor edi. Shuning uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatini 2013 yilda ish o'rinlarini tashkil etish va aholi bandligini ta'minlash to'g'risida dastur to'g'risida qaror chiqdi. Mana shu qarori o'sha ijrosi O'zbekiston Respublikasining Bosh prokuraturasiga yuklatilgan. Mana efirdan oldin
aynan mehnat muhojiratidan qaytayotganlarga oidmi bu qaror?
Endi bu O'zbekiston hukumatini ichidagi, chunki O'zbekiston hech qachon rasmiy doiralarda muhojirat yoki bo'lmasa migratsiya bilan bog'liq muammolarni hech qachon tan olmaydi. Bu bo'yicha raqamlarga hech qachon murojaat qilmaydi.
Xuddi shuning uchun ham bugun uzr Abdurahmon, bugungi mavzuni xuddi shuning uchun ham tanladik. Zotan O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi o'tgan hafta ishsizlik, ish bilan ta'minlash haqida hisobot berib, aynan mehnat muhojiratidan qaytganlar uchun 186 ming ish o'rni yaratildi deb hisob berdi. Demak, qaysidir ma'noda aynan shu qatlam haqida gapirish boshlandi.
Yo, albatta, endi buni nima deydi, oy etak bilan yopib bo'lmaydi deganday buni bir qismini tan oladi, lekin o'tgan yillarda masalan bu narsa tan olingan yo'q, ayniqsa o'sha mehnat muhojirligidan qaytadigan. Bu yildan boshlab, mana yaqin oylardan boshlab bu narsa tan olinib boshladi va hozir o'sha prokuraturani bir maxsus bo'limi ochilgan, maxsus o'sha odamlar biriktirilgan. Bu bo'yicha O'zbekiston hukumatiga, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasiga har bitta o'sha ish o'rinlari tashkil qilinishi bo'yicha hisobotlar berib boriladi. Endi agar hisobotlarni bunda ko'radigan bo'lsangiz, bunda ko'z bilan qaraydigan bo'lsangiz, O'zbekistonda yashasangiz bu juda ham bir kulgili tuyuladi. Masalan, aytaylik, palon joyda buncha ish o'rni yaratildi, pisonga mana bu yilgi o'sha hisobotlar bo'yicha 973 mingta ish o'rinlari yaratilibdi, lekin qancha ish o'rinlari tugaganligi, qancha tashkilotlar bankrot bo'lganligi to'g'risida ma'lumotlar yo'q. Bundan tashqari, mana men o'sha ma'lumotlarni chaqirish uchun masalan bir yilda qancha kollej o'quvchilari o'sha ishni bitiradi, nima deydi, kollejlarni bitiradi va ishsizlik davomiga tushadi. Bu raqamlarni ko'rib chiqdim. 550 mingdan ortiq kollej bitiruvchilari bor ekan. Ularni agar ish bilan ta'minlaydigan bo'lsa, chunki bu hozir prokuraturani maxsus ro'yxatda turgan narsa, aytaylik, chet elga chiqishi mumkin emas kollej bitiruvchisi ishsiz bo'lsa, chunki prezident qattiq ta'kidlab qo'ygan va boshqa shunaqangi alohida muhim o'rinlar bor. Agar bularni hammasini to'plab chiqadigan bo'lsangiz, u yoqdan kelayotgan masalan o'sha migratsiyadan qaytib kelayotgan ishsizlar oqimini hech qachon O'zbekiston hozirgi sharoitda bartaraf qila olmaydi ishsizlikni degan xulosaga kelish mumkin.
Rahmat Abdurahmon, biz bilan birga qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Baxmaldan, mahalla faollaridan biri Ochil aka Mirzayev. Assalomu alaykum Ochil aka. Ochil aka, eshityapsizmi? Assalomu alaykum. Mana Ochil aka, demak O'zbekiston hukumatini aholini o'sha ish bilan ta'minlash, xususan mehnat muhojiratidan, xususan Rossiya va Qozog'istondan qaytayotganlarni ish bilan ta'minlash bo'yicha qandaydir dasturlari bor deb mana hozir Abdurahmon aytib o'tdi. Xo'p, qayerdan ish o'rni yaratilyapti? Qanaqa ish berilyapti? Bu 10 ta odam haqida gapirmayapmiz, 100 ta odam haqida gapirmayapmiz, 100 minglar haqida gap ketyapti. Masalan, siz atrofingizda o'sha Baxmal tumanida bu masala qanaqa yechilyapti? Marhamat.
Endi bizning Baxmal tumanimiz bir dam oladigan bir tog'li zonada joylashgan. Endi bizning bu yerga Rossiyadan kelgandan keyin qishiga kelasdan davom ketadi-da, boshqa ish qishloq joy bo'lsa, boshqa ish yo'q bo'lsa. Lekin boyagi hukumatimizni shuncha ish yaratildi deganini boyagi jurnalist qayer ekanligini o'xshab aytish kerak edi, chunki men bu yaratilgan qanday yaratilishini men o'zim ko'p farqi qilmayman. Lekin mening eshitib bolam kollejni tugatib edi, 5 gektardanmi 1 gektardan yer beradi deydi, 30 ta degan bermadi, arza bilan hokimga ham bordik, prokurorga ham bordik. Bu narsa bo'lmasdan keyin oxirimiz oxiri o'ylab men aytdimki bu dünya mana shunday tuzilgan ekan. Sotsializmda ham, demokratiyada ham, keyingi demokratiyada ham, yangi demokratiyada ham, hattoki qiyomat kuni ham o'zing harakat qilmasang, senga hech kim malavni ol, malavni qil demas ekan deb, men o'zim harakat qildimdan, o'zim ish o'rin yaratdim. Bugun esa 4 ta farzandim ham.
Qana qilib yaratdingiz?
Xudoga shukr.
Nima qilib yaratdingiz? Osmondan oldingizmi ishni?
Yo'q, men bu gapni aytaman, menga Nobel mukofotini berasizlar, aytaman men.
Qana aytding, oldin eshitaylik.
Bütün, aha, bütün dünyaya gerek bu. Aa, bu nesil güde asan eken. Bana bu köşede yatken darık kazan, yan tak, bunlar hiç kim çekinmeydi gen. Bana şöyle ki, ha gidip, buna şuna kadar nerselerdi yığdım da, tabi kürtleri öttüzüp, un kokşatıp yezdim hemmesine. Şuna ismi, yan tak, ban tak, yedem yedi hemme piken. Bunlar şu, hiç kim karamaydı gen, adamlar yetibar vermeydi gen, darık kazanlar yığdıp, kürtleri öttüzdürüp, un kokşatıp maydaladım.
Nima orqali maydaladingiz uni?
Maydaladim.
Tegirmonga bordingizmi?
Ko'p bordim, ko'p. Ha, yo'q, ko'p, ko'p. Haligi traktorga maydalatdim-da.
Aha.
Alo.
Ha, eshityapman. Keyin maydaladingiz, keyin?
Maydaladimdan keyin yo'qsa har bir 4 ta 3 ta farzandim, 3-ovga aytdim. 50 ta 50 ta dedim. 20 ta 20 ta tovuq ol dedim. Tovuq oldim. 10 ta 10 ta ochirdi. 200 tadan jo'ja ochdi-dagin. Mana shu bug'iga kelib turib, har birida boyog'i Başkan köceleri tuhum veremen deyip durdu. Yani oraydan masa tuhum veremedim. Ben bayağı yanışan derseni en arzım derse buradan karız kaldım. Kepekti. Kepekti. Bayağı aralaştırıp kaynağısı koş veremedim. Tavuklar 10 günde broiler bu sevirip gitti. Hazır kudaya şükür. Tüm de tuhum veremen deyip durdu. Yeni hesaplığa çıksam 3'te balanın 6-3'te tavuğu bunu da 5-3'te tuhum vergen deyim. 500 bin satsam 250 bin son kuneye varırken. Ben bu etken yılı tacir vakit görüyordum başımda. Bu nasıl tuğluk imkaniyat mümkün eken. Fakat bu vakitte çoğunkarıma kaserliğine karşı ukal kıldırışları erken. Hani şu ukal kıldırırken ben bayağı ki hiç kim olmaydı gen nesali amıkta yem kılıp bayağı kepek aralaştırıp bir sürü güle vur gerek getirirken de beni tavuğa ıslık gerek. Malkaların bir kamarına şetke taktım da yermini tavuklar sıralayacağını kıldım. Valdın ıslıkımla ıslık sıraydı canavarlar. Her taraf kardı kureymen bakın. Üstlük bayağı da yemi tayarlap, bir 20-30 yerge çarçık koyamam, hemmesi yiğit takın, bazı takıp keşkete gönlün üstte yatadı. Akınlığa 3-3'te, 4-3'te, 5-3'te tutkun verirdi. Hani yendi kalan.
Yerde geçiniz, yine sağlıkçıyla gelip, balaga koymayın, açıyla ki aydın.
Kılmadım, ne var isen?
Ya hazırla şey yapma. Hoş, şimdi bütün muhacirattan kayıtkeller tavuk kanı açsın diye yapsın mı?
Başka olay yok, başka ne mi? Başka ilk geçim olaydıysa açacağım olsa, tam satsam olaydı. Başka, yani bu kışlar değerlerde iş yok yani, şehirlerde belki iş vardı.
Demek açılık ya, siz aitken izden, düşündüm ki özün için öyle yetemekken, bu resmi istatistika bir tarafta, kayıt edin.
Ben sosyalizmdeyim yaşayıp gördüm, kapitalizmdeyim, demokratiyadeyim, yangı demokratiyadeyim yaşayıp gördüm. Hiç karşıda bravo var mı, bravo mundaysa demez eken. Özünüz hareket kılışınız gereken, ya karınlı boyusunu yaşayın, ya karının üstünden hıtırlıkla yaşayacaksın. Başka yolu yok, emin koruyup durup ben.
Rahmat açılaki imkaniniz olsa biz bilan birga qolin. Demek o'zing uchun o'l yetim vaziyatida o'sha muhojiratdan qaytib ish qidirayotganlar degan fikrni eshitdik Baxmallik suhbatdoshimizdan. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham ishsizlik haqida ko'p gapiradi. Shahar bitta rasmiy demak yig'inlarda bu masalani tilga oladi. Bu masalani hal qilish O'zbekistondagi ijtimoiy ahvolning asosiy ildizi ekanligini aytadi va oxirgi bir chiqishlardan testda shu ochilakani gapiga o'xshagan gapni Karimovdan ham eshitgan edik Alisher.
Takror aytaman. Ishsizlikni yo'qotish, ishimizni optimallashtirish, har tomonlama samarali qilish va eng muhimi mana shu ishdan odamlar daromadni o'ziga munosib darajada rozi bo'lib oladigan bo'lsa agar olam guliston. Odamlarimiz muhtoj bo'lsa ham borib o'zini arizasini bermaydi. Ming afsuski odamlarimiz shunaqa bo'lib qolganki, xuddi uyiga kelib, ey bora baraka topgir, sen nimaga muhtoj deb so'rashimizga to'g'ri kelyapti. O'zing uchun o'zing kurashmasang, o'zing talab qilmasang, o'zing masala qo'ymasang, nima bo'ladi ertaga?
Demak, bu Islom Karimovning ishsizlik haqida o'zbekistonliklarga aytgan gaplaridan biri. Demak, o'zi uchun o'zi harakat qilish kerak. Muhojir ham xususan ish qidirar ekan. Navbatdagi suhbatdoshimiz Skype'dan Zoir ismli, demak, o'zbekistonlik qo'shilmoqchilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Zoirbek, mana qaysi ahvoldasiz siz? Rossiyadamisiz, qaytdingizmi, ish qidiryapsizmi, qaytmoqchimisiz? Marhamat.
Men Rossiyadaman, vaqtimda Xo'zmadasam Rossiyani Tolyatti degan shahrodaman.
Demak, qaytish niyatingiz bormi yo qanaqa hozir sizga ko'rinyapti?
Xudo xolasa, xudo xolasa masalan yetib yangi yilga qarab boramiz.
Bu mavsumiy qaytish, bayramni nishonlash uchun qaytmoqchimisiz yoki butunlaygami?
Ну, как бы сказать, endi ko'ramiz da boshiga.
Atrofingizda mana o'zingizni o'sha bilgan, tanigan odamlar qaytyaptimi butunlayga O'zbekistonga? Qanaqa bo'lyapti? Nima kuzatyapsiz?
Qaytyapti.
Qaytyapti, ha? Demak, bu yerdagi ish o'zini oqlamay qolyapti, bu yerda topgan pullar.
Nimaga, nimaga?
Yo, Rossiyada.
Hammasi zo'rmandi, masalan, mafta seri nimada ishlayman, to есть rixtovka, pokraska qiladigan joyda.
Xo'p, sizning ishingiz yaxshi, siz faqat mavsumiy yangi yilni kutishga, bayramga bormoqchisiz, lekin boshqalarchi, boshqalar. Atrofingizda qanaqa tendensiya ketyapti?
Tendensiya, как бы сказать, endi qurilish ishlaydiganlar bor, ular endi yaxshi уже ko'pisi ketyapti hozir, ko'pisi qolyapti ishlab qolgani.
Demak, asosan mana shu qo'l qora mehnatda yurganlar ishsiz qolyapti, pulsiz qolyapti va qaytishga majbur bo'lyapti, to'g'rimi?
Hozir endi patent bu yerda 20 ming rublga qo'yibdi. 20 ming rublga Tolyattida. Har yilga 20 ming to'laysan, keyin har oyiga 3 mingdan to'lab boraverasan. 2 mingmi, qancha? 2 ming, 3 mingmi? Deb shunday hamoshga.
Xo'p, mana ketaman deganlar, nima ish, nima ilinjida ketyapti? U yerga borib nima ish qilishim mumkin deb ketishyapti yoki bir qo'llarida dasmoya, o'sha ertaga biznes qilishga yo fermer bo'lishga bir to'plagan puli bormi? Nimasiga ishonib qaytishyapti ular? Yo, umuman chorasiz.
Mana bitta tanishim bor. Zemlyakim, как бы сказать, u hozir boshlamoqchi o'zini ishini, производство Самарезов, подобно таких вещей.
O'zbekistonga qaytib biznes ochmoqchi?
Ha, biznes ochmoqchi. O'zi bu yerda ham yaxshi ishlaydi, masalan, shunaqa ishlar.
Masalan, o'zingiz ertangdan qaytaman desangiz, nima ish qilishim mumkin O'zbekistonda deb o'ylaysiz?
Ularniki, mana nima desam, bularda banner печатается. Banner chiqaradigan nimamiz bor, tog'amni. Shunga ishga endi nima kelsang, nima qilamiz deb turgandi, ishga olamiz deb turgandi.
Ha, demak, yana o'zingizniki, hisob o'zingizdan chiqish kerak. O'zingizniki kimdir ish taklif qilish kerak, ha? Demak, unaqangi
yo'q, yo'q. Endi o'zlarimiz, как бы, o'zlarimizning oila, tog'amniki.
Rahmat, Zoirbek.
Oyga yetib 400-300 dollardan nima qilaman deb turgan.
Oylik beraman deyapti.
Oylik endi men shunga ko'nmadim, bu yerda потому что побольше, как бы, avvaldan ishlab turgan ishim. Menga so'ramadi, farqi yo'q.
Demak, deyarli farqsiz bir nuqtaga kelib qopti. Rahmat sizga. Bu Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqoti. Mehnat muhojiratidan qaytgan yoki qaytishga majbur bo'layotgan o'zbekistonliklar vatanda nima ish qilyapti? Ularga qanday ish taklif qilinayapti? Umuman o'zi ish taklif qilinayaptimi? Bugungi suhbatimiz ana shu haqda. Siz ham Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bu suhbatimizga qo'shiling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Ahrorbek, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Ahrorbek, siz qayerdasiz hozir?
Moskvada.
Moskvada. Qanaqa ahvoldasiz? Qaytyapsizmi, qolyapsizmi?
Yo'q, yaqinda keldim, 2 oy oldin
borib keldim. Yangi keldingizmi?
Ketdim. Nima? Yo'q, uyga borib pasportimni almashtirib qolmoqchi edim. O'zbekistonda ishlab. Lekin iloji yo'q ekan, qaytib keldim.
Nimaga? Nimaga qaytdingiz yana?
Короче, nima? Shunday zakon chiqaribdi, nima внутренний, короче, aytishicha Rossiya borib kelganlar bir yilgacha, короче, ish bilan ta'minlanmas ekan, государственный nima desa.
Kim aytdi sizga bunaqa gapni?
Shu nimaga bordim?
Biror rasmiy idorada shunaqa deyishdimi?
Birja turibdi. Birja turibdi.
Rossiyadan qaytganlarga bir yilgacha ish yo'q deyishdimi?
Rossiyada ishlab topgan 1 million dollarni hazm qilish kerak.
Shuni hazm qilib olsin deyapti. Sizga shunaqa rasmiy idora vakillari shunaqa dedimi birjada?
Aha. Birja turibdi.
A nima qilishim kerak? Qanday qilib tirikchilik qilaman deb so'radingizmi?
So'radim, aytdim.
Nima deydi?
Hech kimni qiziqtirmaydi. Hech kimni qiziqtirmaydi. Mahallaga borasiz.
Aha.
Nima spravka beradi? Tipa ishlayapsiz degan yolg'on yashiqdan tamom.
A xo'p, tirikchilik yolg'on yashiq spravka bilan o'tmaydi-ku, demadingizmi?
U narsa hech kimni qiziqtirmaydi.
Demak,
Ahror, aniqroq ayting, chunki ozodlik juda o'rganadigan masala ekan. Qaysi joyda bunaqa deyshti sizga? 1 yilgacha ish berilmaydi deb aytgan joyda ayting.
Birja Trud
qaysi viloyat?
Navoiy oblasti.
Navoiymi?
Aha.
Tumanini ayta olasizmi yo umuman viloyat bo'yichami bu?
Viloyat bo'yicha bo'lishi kerak, chunki o'zimni nimam ham o'rtog'im ham ketdi 3 quduqqa. U 3 oyga to'yga kelib ketdi bu narsa. To'yga kelib ketdi. U yoqda besodержание yozgan ekan, a uni уже автоматически ishdan jo'natgan ekan.
Demak, boshqalarga ham shunaqa javob berishyapti, siz faqat o'zingizmas.
U mana hozir ketganiga 8 oydan oshib ketdi, lekin ishga olma qaytdi. Besodержание автоматически uni bo'shatib yuborgan, lekin u besodержание yozib kelgan to'yga. Ikki oylar chamasi bo'ldi u nimada Moskvada to'yga kelib ketdi. Borsa o'zi ishdan bo'shagansan degan. Keyin shundan keyin sudlashib boshladi. Sudlashsa ham hech kim uni dodini eshitgan yo'q. Shu ishsiz unga ham shu javob kelgan ekan. O'zim ham boruvdim birja turibdi. Xuddi shu masalada. Chunki Navoizot ochiq aksionerlik jamiyatida o'zim ishlaganman. Bilaman buni. Boruvdim. Yana ishga olasizlarmi deb yo'q dedi. Uni naborot sakrashenie ketayotgan ekan. 13 ming kishilik zavodda hozir 5600 kishi shunday qoldi. Navoizot.
Xo'p, yana boshqa joyga ham ish qidirib murojaat qildingizmi? Faqat Navoizotdan boshqa joylarga ham?
Nima edi, o'zimni spetsialistim bo'yicha, keyin nima bo'yicha, хотя бы ЖКГ kirishga nima qildim? Yo'q, oylik yo'q, 4-5 oylab oylik bermasa, u yerda nima qilaman? 300 ming oylik uchun ishlaymanmi? 300 ming pul bu shaharda вообще yashab bo'lmaydi 300 ming pul bilan.
Xo'p, o'sha 300 minglik ishlar bormi o'zi?
Bor, agar tanishingiz bo'lsa.
Unga ham tanish, unga ham 300 dollar pora berish kerak.
Biz korrupsiya
Demak, nima, Ahrorbek ayting, Rossiyada ishsiz qolib yo hatto 10 ming rublga hozir ishlayotganlar vatanimga qaytaman desa ham, demak, chorasi yo'q ekanda, u yerga qaytib ishsiz qolishi 100% garantiyalangan. Demak, unga qarab qolgan
oilasi. Zamir opa, misol uchun siz misol uchun ularni o'rniga o'zingizni qo'yib ko'ring. Siz misol uchun Rossiyada ishladingiz, uyingizga bordingiz. Siz ko'pchilik bu yerga kelganlar qishloq joydan kelgan. Bu yerda nima ish bo'lishi mumkin? Nima ish qilasiz? Qanaqa fabrika bor?
Gaz bo'lmasa.
Svet gaz yo'q haqiqat tumani.
Demak, biznes qila olmaysiz, tadbirkorlik qila olmaysiz.
Yo'q, ularga yo'q.
Chunki elektr yo'q, gaz yo'q, nimadir ishlab chiqarish uchun gaz kerak, elektr kerak, to'g'rimi? Xo'p, bu ham yo'q. Ikkinchi tarafdan, demak, sizga kredit beradigan bilmadim. Bu masala qanchalik yo'lga qo'yilgan va o'zim agar qanaqadir bir ish o'ylab topaman deb, mana ochilakaga o'xshab bir qanaqadir bir creative deydimi? O'ylab topaman demasangiz, boshqa yo'q o'xshayapti sizga. Gapingizdan.
Unga ham 2 kundan keyin ochilaka ham shoshmay tursin, 2 kundan keyin tekshirish kelib yopib ketmasa hali. Sanepidemistansiya.
Tovuqlaringiz olib ketib qolmasa? Ochilaka bormi biz bilan? Ochilaka? Rahmat sizga Ahrorbek. Ochilaka. Alo, eshityapsizmi? Ochilaka, mana siz boya qanaqadir bir qaytayotgan jillarga, Rossiyadan muhojiratdan qaytayotganlarga o'sha yer ajratib berish haqida qandaydir dastur bor degan gap aytdingiz. Qishloq joylarda. Bu qanaqa dastur bu?
Hozir yaqinda men eshitdim, hokimiyatga hamma fermerlardan arzalayapti. 100 gektar, 200 gektar, 300 gektar yeri borlardan. Ya'ni yerdan 30 gektarga qoldirar ekan qolganini. Osha kelayotgan Rossiyadan kelayotganlar umuman O'zbekiston fuqarolariga to'lab berar ekan. To'lab berish degan shunaqa qaror chiqqan, yig'ilish bo'ldi, shunaqa gap bo'ldi, biz xursand bo'ldik, biz ham yig'alamizmi dedikda, keyin eshitsak, u boshqa narsa ekan u. Qandayga, u yana boyagi buni hozir bir toifa odamlar egallab olgan, ular xohlasa berar ekan, xohlamasa sizga ham bermas ekan. Lekin bir tomoni bor ekan ki, o'sha yerni tortilayotgan fermerlarga aytilajonki, akrokanni, o'g'lingni boshqalar nomiga o'tkazmaysan. Siz boshqalarga yerni berishimiz kerak deb aytar ekan tilda. Faktiki egalamagan o'z haqligini olib berib, kecha bir ishtasi borgan ekan, fermerning mayli oyoq bu yoqqa ketsa bir turli foyda terib ketdi. Qardirasdan bir turli foyda terib ketdi, avval debdi.
Fermerning qora bor berish kerak.
Hozir bilmayman. Hozir bitta narsa ketyapti-da bizga O'zbekistonda. Nima ketyapti-da?
Ha.
Masalan, o'z manfaatini, hukumat va xalq manfaatidan ustun qo'yadigan, qarang, o'z manfaatini hukumat va xalq manfaatidan ustun qo'yadigan bir toifa odamlar bor. Bular qonunbuzarlar desagan bo'ladi. Bular o'zlari qilayotgan jinoyatni xalqning ongiga siyosatga singdirib olgan. Xalq o'shaning qilayotgan jinoyatini gapirsa, u siyosatga aralashdi deb turib, qarmashadi ular. Kuchi yetsa qamatadi, kuchi yetmasa tinmay qo'yadi. Lekin bitta narsa, ular bitta narsa. Faqat prezidentni maqtaydi. Kim bilan kun qo'yadi? Prezidentni maqtadimi bo'ldi, uning ishonchi tushib ketaveradi. Men hayron qolaman bularga. Hozir hukumat bularga katta amal bergan, katta oyliq berib qo'ydi. Lekin na gazga qaraydi, na suyukka qaraydi. Gazda biron uchib chiqmagan. Hamma xohlaganicha foydalanib yotdi. Elektr energiya shunday shaxsiy bir toifa, aniga o'zlarini bir ishbilarmon degan kredit kemsi var aladı. İşbilarmon degan bir toifaniki o'zini boyvachchalik dedi. Lekin bular juda ham ma'nani qochqa odamlarning
Demak, hammasi bu ish o'rinlari yaratyapmiz, muhojiratdan qaytganlarga sharoit yaratyapmiz, faqat rasmiy hisobotlar. Ochil aka, uzr.
Umar boshlig'i prezidenti tepadagi rahbarlarni og'izga nihoyat tashlab ketgan aytib qo'yaymiz.
Rahmat, biz bilan birga qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Farg'onadan huquq faoli Abdusalom aka Ergashev. Assalomu alaykum, Abdusalom aka.
Vaalaykum assalom, Zamirxon.
Mana Farg'ona vodiysi o'sha O'zbekistonda aholi eng ko'p zich joylashgan mintaqasi hisoblanadi va muhojiratga ketganlar ham aholi jon boshiga sizlar tarafda ko'proq bo'lsa kerak, balki qaytish ham hozir ko'paygandir. Qanaqa siz fikrdasiz, Abdusalom aka? Qaytish, haqiqatda qaytish jarayoni kuzatilyaptimi? Bu qaytganlar nima ish qilyapti qaytib? Umuman ijtimoiy vaziyatga bu qaytish agar bo'layotgan bo'lsa qanaqa ta'sir qilyapti? Marhamat.
Albatta, bu jarayon endi oddiy ko'zlar ham ko'rsa bo'ladigan jarayon. Qaytayotganlarni ham o'sha Rossiya yoki Qozog'istonda mehnat muhojiratda bo'lib qanaqa tajribalarga ega bo'lib kelib, bu yerda tadbir qilinayotganini ham odamlar o'zi jonli guvohi bo'lib turibdi. Masalan, mana Farg'ona shahri yoki o'sha Farg'ona viloyatining juda ko'p qishloqlarida yangidan qad ko'tarayotgan imoratlar hammasi o'sha Rossiyadagi o'sha Yevropa texnologiyasi, qurilish texnologiyasi asosida bo'lib, odam salomatligi uchun zararli bo'lgan asbestdan tayyorlangan shiftlar o'rniga masalan tomlarni deyarli juda ko'pchilik yangi qurilayotgan tomlar inshootlarni tomi birorta ham shiferdan qoplanayotganini ko'rmaysiz. O'sha Yevropa standartdagi qoplamalarda, undan tashqari o'sha qurilish texnologiyasi ham o'sha mehnat muhojirlarini orttirgan tajribasi tufayli ancha yaxshilandi. Masalan, o'sha ko'p qavatli imoratlar qurilishida ham ko'rinib turibdi. Oldingida qanaqa bo'lsa zaif qurilishlar yo'q, juda yuqori texnologiya asosida.
Demak, Abdusalom aka, gapingizdan ustalar qaytyapti. Rossiyada mana qurilishlar kamayib yo to'xtab, o'sha ishsiz qolgan malakali ustalar, qurilishda ishlaganlar qaytyapti Farg'onaga.
Albatta, mana qishloq aholisidan o'sha qishloq yoshlaridan iborat bo'lgan ko'plab muhojirlar ham o'sha Rossiyaga borgandan keyin o'zini qishloq mehnatkashi kategoriyasidan sinfiga, ishchilar sinfiga allaqachon o'tib bo'lgan. Shular qaytib kelgandan keyin albatta bu dalalarda yo qishloq xo'jaligida emas, o'sha shaharlardagi yoki o'sha qishloqlarda qurilishlarda yoki sanoat korxonalarida o'sha orttirgan tajribasini tatbiq qilyapti. Undan tashqari hukumatni o'zi ham bu muhojirlik bor yo'qligini tan olish olmasligidan qat'iy nazar bir necha yillardan beri qilayotgan harakatlari, qabul qilayotgan o'sha davlat dasturlari asosan bir sinchkovlik bilan o'rganadigan bo'lsangiz, mana shu mehnat muhojirligidan qaytib kelayotganlar uchun mo'ljallangan mana masalan konkret faktlarda aytadigan bo'lsak, o'tgan yili davlat dasturiga qabul qilingan o'sha baliqchilik xo'jaligini rivojlantirish to'g'risidagi dastur asosan shu mehnat muhojirligida sarmoya topib kelgan yoshlar uchun o'zbekistonliklar uchun edi. U bir yilni ichida juda keskin samarasini berdi. Birinchidan o'sha O'zbekistonda baliq mahsuloti, baliq go'sht narxi pasaydi, sifati yaxshilandi, miqdori ham juda ko'paydi. Shunga asoslanib shaharlarda, qishloqlarda shu baliq qovurib, baliqdan tayyorlanadigan taomlar tayyorlaydigan oshxona yoki boshqa dunyo ovqatlantirish o'sha nuqtalari juda ko'paydi.
Demak, Rossiyadan qaytayotgan
o'zbekistonliklarni ovqatlanish madaniyatini yanada yuksaltirishga buyon yaxshigina ta'sir ko'rsatdi. Hammasi mana shu
xizmatlarga qaytyapti, demak. Asosan o'sha xizmat sohasiga qaytyapti. Endi Absalom aka, sizdan oldingi suhbatlashishlarimizdan biri Navoiyda o'sha mehnat birjalari agar siz Rossiyadan qaytgan bo'lsangiz, bir yilgacha ish yo'q degan javobni berganini aytdi. Bu yigitga ishonmaslikka hech qanaqa asosimiz yo'q. Mana shunaqa vaziyat sizlar atroflaringizda ham bormi? Shunaqa mehnat birjalari Rossiyadan qaytgan bo'lsang, bir yilgacha javob olib kelganingni yeb yurur degan qabilda javob berish hollari.
Yo'q, bunaqa holatlar birortasiga ham quloqimga ham chalinmadi, ko'zim ham tushmadi. Aksincha, endi ehtimol Farg'onada bir necha yildan beri o'sha shaharni qayta qurish jarayoni ketyapti. Shuning sababligimi yoki boshqa shaharlarda ham O'zbekistonda juda qurilish ko'lami keng. Buni endi mana Farg'onada shu qurilish mollari ishlab chiqaradigan korxonalardan tarqatilayotgan O'zbekiston bo'ylab tarqatilayotgan o'sha qurilish materiallarini realizatsiyasini ko'rsa bo'ladi. Shu qurilishlarni salmog'i kattaligini asosan o'sha yerdan qaytib kelayotganlar mana shu qurilishlarga endi qurilishlar ham xususiy sektorda ko'proq mana o'zim men yashaydigan shu rayonda mana shu atrofimda shu 2-3 kvartalda o'zida juda katta qurilishlar bo'lyapti. Shu 3-4 kvartalda o'zida yo'q deganda kamida 5000-6000 o'sha muhojirlikda tajriba orttirib kelgan yigitlar mehnat qilishyaptiman. Yonimda kattagina o'sha Fosa ta'mir korxonasi, xususiy korxonasi quryapti, gipermarketda. O'sha korxonaga qarashli 3-4 ko'p qavatli binolarda minglab o'sha quruvchilar, ko'plari o'sha Rossiyada tajriba orttirib kelgan quruvchilar bilan ular birortasiga agar mutaxassis bo'lsa, qo'ldan ish keladigan odam bo'lsa, birovlarni ko'kragidan itarib chiqarayotgan yo'q. Lekin endi u Navoiyni yigit aytmoqchi, Navoiy azot yoki Farg'ona azot korxonalari endi doim ishchi zapasda turgan, bu yerga ishga kiraman degan kishilar qator bo'lib turishadi, navbat kutishib. Endi albatta davlat korxonasi ularga ishga joylashish o'zi shu O'zbekistonda yashayotganlar uchun ham anchagina qiyin narsa.
Demak, asosan xususiy sektor ham o'sha xizmatlar sohasida muhojirdan qaytayotganlar ish topyapti, to'g'ri tushungan bo'lsam.
Bundan tashqari masalan mana shuni ehtimolda yana bir marta aytaman, shaharni qayta qurish bilan bog'liqman, lekin O'zbekiston bo'yicha chiqarilgan endi qonun kommunal xo'jaliklar o'sha shaharlar kommunal xo'jaliklar qoshida o'sha shahar aholi punktlarini obodonlashtirish bo'yicha bir necha departamentlar tuzilgan. Shularga olingan kishilar mana oddiy ko'z bilan ham shaharga tushsin, juda ko'chani obodonchiligini, tozaligini amalga oshiradigan o'sha maxsus ish kiyimlarda yurganlarni soni juda ko'payib ketgan. Ular endi nimasi bilan ham oylik ishi bilan ham qiziq ko'rganimizda endi kichkina emas, normal bitta oilani kibratishga yetadigan yoki bo'lmasa bir hamshirani oyligiga ham oylik oladigan odamlar ish joylari ancha shu endi bu dvorniklar birida ko'plab muhojirlar Rossiyaga borib, men prezidentdan bir jizzaxdami qayerda nima qilganda ko'cha supurib yurishdi deganda
Rahmat sizga, Absalom aka. Rahmat, rahmat. Bu Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod Ovoz Skype manzillarimiz orqali siz ham jonli suhbatimizga qo'shiling. Rossiyadan qaytib ish qidirayotganlardan bo'lsangiz ayniqsa. Navbatdagi suhbatdoshimiz, adashmasam, Asadbek. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Asadbek, gapiring, qayerdasiz? Nima xayolda yuribsiz?
Moskvadaman. 10 yildan beri Moskvada ishlayman. O'zi men ham vodiydan bo'laman, shu borib kelib turaman O'zbekistonga.
Qaytishni reja qildingizmi hech?
Reja qilyapman qaytishni, lekin borgandan keyin yo birorta biznes qilish kerak, yo bo'lmasa agar iloji bo'lmasa o'sha yerda men juda ko'p ko'rdim. Mardikor bozori ko'payib ketganlar. 10 darajada ko'payib ketgan.
Demak, qaytganlar u yerda ham mardikorlikka qo'shilyapti?
Ammo iloji yo'q, men tanigan odamlar hammasi o'sha yerda mardikor bozorida ishlashyapti. Daже u mashina o'tadigan joyda ayollar, qizlar, ashi katta odamlar adena ajrab turadi. Masalan, stroychiklar bir yerda, podsobniklar bir yerda, ayollar bir yerda, shunaqa hammasi daже yo'lda betiga chiqib ketgan shunday.
Demak, Asadbek, bular sizni nazaringizda yo aniq bilasizmi, shu Rossiyadan muhojiratdan qaytishga majbur bo'lganlar?
U yerda Rossiyadan taktak o'sha deport urilganlar, o'sha haligi nimasi bo'ladi, o'sha cho'ni spektaklar. Endi ayollar u yerda o'sha eri yaxshi topolmagan, eri yo Rossiyada pul jo'natmayapti, sharoiti og'irligini iloji majbur bu yerga chiqqan. Davlat ishi qayerda davlat ishi ishlaydi? Bu hozir gapirayotgan 700 mingta ish o'rnini yaratyapti. Menman degan rivojlangan davlatlar o'shancha ish o'rnini yaratmagan. O'zbekiston bir qoloq bir haligi ish o'rin bilan ta'minlaydigan eng qoloq davlatlarga hisobida yursa, bu qanday qilib ish o'rinini ta'minlay beradi?
Xo'p, mana qarang, Rossiyada rubl qulashi, o'sha ish o'rinlarini qisqarishi sizni ham Rossiyadagi ishingizga ta'sir qilgan bo'lsa kerak, a? Demak, topgan daromadingiz kamaytirgandir. Lekin O'zbekistonga qaytish bilan Rossiyada qolish hozir tarozini ikki pallasiga qo'ysangiz, hozircha qaysi birini endi qaroringiz Rossiyada qolish bo'lib turibdimi?
Rossiyada qolish, daже menga 2 barobarga ozayib, 3 barobarga ozaysam, men majburman Rossiyada ishlarga, chunki men O'zbekistonga qaytib boradigan bo'lsam, u yerda menga ish yo'q, u yerda to'g'risi. Yo'q, mol boqib, bir o'sha haligi ko'p molni ko'paytirib, qanaqadir bir haligi chorvachilik bilan shug'ullanish mumkin, lekin davlat ishida ishlayman degan bo'lsam, u 300 ming, 400 mingga men o'zimga yetadi, oilam, bola chaqamni boqishga yetmaydi, aqlim yetmaydi bu narsaga meni.
Demak, Asadbek, qarang, masalan, O'zbekistonga qanaqadir Rossiyada 10 yil ishlabsiz, qanaqadir bir dastmoyangiz bordir, ozgina yiqqan tuqqaningiz bordir. Mana shuni olib borib, qanaqadir ishlab chiqarish qilishim mumkin, biznes qilishim mumkin, yer olishim mumkin degan rejalaringiz qanchalik realistik, masalan, shunaqa reja bo'lsa agar?
Endi borganingizdan keyin biznes qilaman desangiz, biznes qilishda ham bir haligisi joyi qolmayapti. Endi bir magazin ochadigan degan bo'lsangiz, magazin 30 darajada ko'payib ketgan. Hozir bitta odam biror narsadan pul yaxshi keladigan bo'lsa, hamma o'sha narsaga yopishib olishga o'tib olgan. Bu o'sha narsa kasodga uchraydi. Magazin ochaman desangiz, har bir qadamda magazin bor. Yana biror narsa qilaman desangiz, o'sha taksi qilaman desangiz, taksi odam tiqilib yotibdi. Boshqa bir nima qilishga ham hayronsiz.
Yerchi yer masalasi.
Yo, yer masalasi deylik. Fermer bo'laman desangiz, fermerlarni ko'tiribmiz, u hokimiyatda qanaqa bir haligi odamlarni osib qo'yayotgan, yo bo'lsam gap eshitayotgan, paxtani plan to'ldirmasa, bu problema narsa. Agar men yerni o'zim naqd pulimga sotib olib, 1 gektar, 2 gektar yerni sotib olib, biror narsaga foydalansam, o'shanda bir qaysidir o'ta darajada emas, lekin qaysidir bir miqdorda bunga pul qolishi mumkin. Naqd pulimga sotib olib, fermerdan shug'ullansam, yer bilan, aytaq, fermer istiqbol bilan shug'ullanadigan bo'lsa, menga zarar bo'ladi, chunki men ko'rib turibman o'sha yerda fermer bilan shug'ullanayotganlar. U yerini berolmay yotibdi, bankrotga uchrayapti. Yerini berdi.
Demak, biznes qilaman desangiz ham, fermerlik qilaman desangiz ham, topgan tupganingizni hammasidan ayrilish ehtimolingiz kattaroq bo'lgani uchun Moskvada qolaverasiz bu yog'iga ham.
Majburman iloji. Endi qachondir bir o'zgarish bo'lib, o'sha bir sharoit yaxshilangandan keyin o'sha siz aytgan narsani men birorta sarmoyani kiritib, birorta bir yaxshiroq biznesda ushlasam bo'ladi. Men hozirgi pulimni yo'qotib qo'yishni xohlamayman hozir. O'sha bir narsani boshlayman.
Rahmat sizga, Asadbek. Ozodlik onlayn. Mana suhbatimizga o'rdaklar ham qo'shilyapti. Malisher bu orada gapini ma'qullash uchun o'rdaklar ham chiqyapti.
Asadbekni menimcha o'rdak boqyapti shekilli
Asadbek. Yo'q, oldindan boshlandi o'rdaklarning suhbatimizga qo'shilishi. Demak, navbatdagi suhbatdoshimiz o'zlarini Vasiliy Petrovich deb atabdilar, lekin umid qilamanki, bu kishi o'zbekcha gapiradigan Petrovichlardan. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Gapiring Vasiliy Petrovich, siz qanaqa rejadasiz?
Ya, rejani qo'yib turing, bu hali gapirayotgan ochilaka, hali o'zimiz ochilakami? Jizzaxlik.
Ha, Jizzaxdan, Baxmaldan.
U agar shu ochilakani o'g'illari ishga joylasha olmayotgan bo'lsa, bir 2 yil oldin men o'ylardimki, ochilakani o'g'illari vazirlikda ishlasa kerak, kelajakda deb o'ylardim, intervyularni eshitdim. Endi biz endi oddiy odamlar indamasak.
Nima qilasiz? Siz Rossiyadamisiz hozir?
Ha, Rossiyada.
Qaytish niyatingiz yo'q?
Va borib keldim.
Nima bo'ldi? Qidirib ko'rdingizmi mana qaytsam? Nima ish qilish mumkin? O'rganib ko'rdingizmi?
Qidirishni xayolimga ham keltirmadim, o'zi borgandan o'zi vaziyat aniq bo'lib turibdi, o'zi 5-6 yil oldingi dan ham battarlashib ketgan.
Nima, qanaqa? Battarlashish qanaqa? Nimani nazarda tutyapsiz?
Masalan, elektr energiya umuman deyarli yo'q. Bozorlarni bizda bir g'alati politika bo'lyapti. Markaz sentrdagi bozorlarni hech kim bormaydigan joylarga bozorlarni ko'chirish. Meni misol ayolim oldinlari bozorda ishlardi. Hozir u bozorni ham u yoqqa ko'chirib tashlagan, hech kim bormaydi. U yoqqa kassava apparat qo'yish kerak. Kassava apparat qo'yishchi elektr energiya yo'q. Elektr energiya bo'lmagandan keyin, xaridor bo'lmagandan keyin kassava apparat samosaboy bo'lmaydi.
Siz kasodsiz, aniq kasod bo'lishingiz aniq.
Ha, hech kim masalan markazdan deposim parfyumerlarni oladigimizsek, markazdan yoqqa taksi qira qilib 5,000-6,000 taksi yollab borib parfyumeriya qidirmaydida, luch o'sha yerda turgan bitta ikkita bir boylarni do'koniga kiradida 2,000-3,000 qimmat bo'lsa ham markazdan olib qo'yaveradi o'sha.
Demak, markazlar monopoliyalashgan, o'sha savdo nuqtalari hammasi hokimiyatni odamlarni qo'lida. Demak, oddiy savdogar bo'laman deganlar shahar markazidan quviladi, boshidan o'sha kasodga uchrash haqida hukm chiqariladi.
O'sha aniq.
Xo'p, bozor ishlamadi, bozor yo'q. Yana nima ehtimoli bor? Masalan, qo'lida bir 5 ming pul nima deydi, tangasi bor, Rossiyadan
qaytayotgan. Yo'q, endi qarang, misol keltiraman. Kollejda ishlaydigan sinfdoshim bor, o'qituvchi. U bechorani ham mana shu bahordan boshlab chopiq, kuzda paxta, bir hashar pashar shaharda bir u kelarkan bu kelarkan desa, shu kollej hammasi oqlagan, boshqa qilgan. Endi to'g'ri oyligini oladi ozgina, 1 million atrofida oylik oladi, kartasiga tushiradi boshqa. Endi u o'qituvchi, biz o'qituvchi emasmizku, biz qo'limizdan nima keladi? Shu
nima keladi o'zi qo'lingizdan, shundan boshlang.
Kirakashlik qilish mumkin, boshqa qilish mumkin.
Kirakashdan ham ko'pi yo'q menimcha.
Bu yerda Rossiyada baribir yaxshi deb bizga hozir.
Kirakashlik qilasizmi Rossiyada?
Yo'q. Boshqa mutaxassisman, o'zim mutaxassisman.
Mana mutaxassisligingiz bor ekan, malakangiz bordir.
Bunaqangi korxonalar yo'qda bizda.
Xo'p, o'shanaqa korxonalarni o'zingiz tutsangiz bo'lmaydimi?
Yo'q, uning uchun katta sarmoya kerak, uning uchun sizni davlat himoyalash kerak, davlat sizga poddержат qilish kerak, sizni har tomonlama huquq tomonlama.
Davlat gapiraveradi-yu, mana har hisobotda biz u qilyapmiz, biz bu qilyapmiz, xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qo'llab-quvvatlayapmiz. Ishonmaysiz?
Davlat korxonalar o'zi bankrot bo'lib ketyapti-yu, tadbirkorlar qatta 1-2 bo'ladi, qiyin ahvol.
Xo'p, endi Vasiliy Petrovich, siz menga ayting, mana men Rossiyadagi muhojirman, bu yerda ishim kasod, topgan pulim yo'q, o'zimni Moskvada yo Peterburgda yashashimdan ortmayapti, uyimga pul jo'nata olmay qoldim. Qaytay desam mutlaqo o'zimni ham boqa olmay qoladigan sizning gapingizdan chiqyapti. Unda nima bu, qayerga ketaman endi, nima qilaman bunaqa vaziyatda?
Endi
o'zimni osamanmi chiqarib, nima qilaman?
Endi agar masalan O'zbekistonda ham qatta yashashingizga bog'liqda, misol biz ham tanishlarimiz, qo'ni-qo'shnilarimiz ketyapti qishloqdagilar.
Nimaga ketyapti? Nimaga ishonib ketyapti?
Masalan qarang, bu yil demak politsiya sistema zakon o'zgardi Rossiyada, hozir dokument qilish uchun ham katta qo'lingizda mablag' kerak. Rost mablag'ingiz yo'qmi, dokument qila olmaysiz, masalan kechyapti. Borib endi o'sha yerda paxta terib boshqa qilib yuribdi, endi bilmayman endi darsi nima qilishyapti endi. Ular bilan hali xola-xollar har kuni so'rab nima qilyapsan, nima qo'yapsan deya olmaymiz, lekin kechyapti, qo'ldan kelgan ishni qilishyapti. Endi bizga o'xshagan qo'lidan kelganlar yuribdi darsi.
Demak, hayot darajasi pastga tushib ketdi ularni qaytishi bilan.
Samosa u tushib ketdi aniqu, lekin yaxshi bo'lib ketgani yo'q u, baribir endi
aytishga. Birorta yaxshi bo'lib ketganini bilmaysiz-a, O'zbekistonga qaytib.
Ayo, ona qasin eshitganmiz yo, ona qasi yo'q bo'lsa kerak.
Mabodo eshitib qolsangiz bizga xabar bering. Rahmat sizga. Rahmat, sog' bo'ling.
Navbatdagi ketib qolib, u yerda rivojdan ketganlar bor, lekin.
Rossiyadan qaytib Alisher Usmonov bo'lib ketganlar bo'lsa, bildirib qo'yinglar bizga.
50 keldik shunaqa.
Rahmat sizga. Navbatdagi suhbatdoshimiz Odilbek, adashmasam. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Odil, rahmat, Xudoga shukr. Odilbek, siz qayerdasiz? Nima rejadasiz? Gapiring. Mana shu muhojiratda bo'lsangiz, qaytmoqchimisiz?
Sankt-Peterburgdamiz, opa.
Qaytish boshlanganmi siz bilganlar orasida?
Ha, qaytgani ham bo'lyapti, degani ham bo'lyapti, opa.
Qaytganda nima ish qilyapti ekan? Biror bir aloqada bormi siz ular bilan?
Bekarchilikda, opa, nima?
Yo'q, ish yo'q ekan.
Ketishib olyapti, hali kelisholmay yuribdi-da, chorni spiskmi, nima, mana shunaqasi chiqib qo'ygan.
Bular, qarang, sizga savol. Bular o'z ixtiyori bilan endi uyimga qaytdi, rostdan ham yo'qdan nimadir qilishim mumkin endi deb qaytyaptimi yoki Rossiya bularni haydab qora ro'yxatga kiritgani uchun majburlikdan ketyaptimi?
Majburiy ketkazyapti ko'pchilikda, hali dokumenti normal bo'lsa ham ketkazib yuboryapti atakchi.
Ha, demak Rossiya ketkazib yubormasa bular hali yuradi, a?
Yurad, normal yurishadi. A tak, O'zbekistonda o'ylayman, kelajak ham bo'lmasa kerak deyman-ku. Moliga kelayotgan yoshlarga qarab turib aytaman, deb qarab tursangiz. Bir 10 yildan keyin yoshlarga qolib ketadi-da shu O'zbekistonchi. Bunday o'ylab qarasiz. U yoshlarni qarab tursangiz, hali debil-da.
Ya'ni Rossiyada ham ishi yurishmagan odamlar O'zbekistonga qaytyapti. Shunaqa demoqchisiz.
Yo'q, aslida qanday kelardi, ko'zi yo'layib turaveradi, deb bir narsani gapirsangiz, hali 3 marta gapirsangiz, keyin tushunadi, hali-chi. Bittada tushunish qiyin.
Xo'p, demak, ishini ozgina bo'lsa ham ushlab qolish imkoniga ega bo'lgan, ozgina bo'lsa ham tirikchiligi uchun pul topayotganlar qaytmayapti Rossiyadan. Demak, mutlaqo ishi yurishmaganlar yoki Rossiya haydab chiqarayotganlar qaytyapti.
Endi ish topolmay qiynalayotganlar ham bor.
Demak, bularni asosiysi malakasiz qora ish qilib yurgan odamlar.
Topa, rahmat. Shunaqa gaplar, opa, endi prosta kelayotgan yoshlarga qarab turib, xulosa chiqarib qo'yamanda, yoshlarga 10 yildan keyin qoladi O'zbekiston, bor. Bir 5 yildan keyin prosta ularda hali ko'rimday qarab turatman. Shularga qolib ketsa agar O'zbekiston, men bilmayman.
Keyin ham ish o'rinlari yaratilmas ekan, deyapsizmi? Rahmat sizga, navbatdagi suhbatdoshimiz Putnik, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Putnik, marhamat. Mana ish o'rinlari yaratyapmiz, deyapti O'zbekiston hukumati. Bu yerdan gapirayotganlarni gapiga qaraganda bular hammasi qog'ozdagi gaplar. Sizni kuzatishlaringiz, marhamat.
Mana kuzatishlarim shuni aniq bilamizki, bunga hech qanaqangi bir katta bir misollar ham shart emas. Hozir asosiy u yerdagi katta-katta korxonalar, og'ir sanoat ishlab chiqaradigan traktor zavodlari buzilib, uni o'rniga bir yoshlar xiyoboni qurib tashlashdi. Ko'p bu hali xabikka degan qanaqa bo'lmadi, kombinatlar bo'lardi, bular ish to'xtab yotibdi, umuman hamma to'xtab bo'lgan ishni
xalq bilan ta'minlash mumkin bo'lgan.
Ha, mumkin bo'lgan joylari buzib vayron qilib bo'lgan bo'lsa, endi bu xususiylashtirish degan narsani qonunni o'zlari uchun bu karantin rejimi xususiylashtirish degan qonunni bir vaqtlar chiqazib olib, asl tillakonlarini ba'zi bir moli joylarda u qizlari bilan kuyovlari bilan qo'shilib o'zlarini xususiylashtirgan bo'lsa, endi bu yerda boshqa bu oddiy xalqlar inson o'rnida ko'rmaydi albatta. Ularni asl jamiyatga bergan bahosi qanaqa desa, ular jamiyatga bergan baholari jamiyat ba'zi bir shaxslarni tashkil topadi deydi.
Rahmat, uzr Putnik, oxirgi daqiqamiz qolyapti. Demak, sizning gapingizdan tushundimki, O'zbekistonda ishlab chiqarish yo'lga qo'yilmas ekan, hech qanaqa ish o'rinlari yaratilmaydi amalda. Rahmat. Oxirgi suhbatdoshimiz yarim daqiqa Alisherga bermoqchiman. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Alisher, yarim daqiqa vaqt sizga.
Aksariyat haydovchilar asosan haydovchilik bilan shug'ullanmoqda. Har shaxsdan men tanishdim.
Ha, qaytdingiz demak, tirikchilikka yetadigan
topilyaptimi? Yo'q, men Rossiyadaman. Mani aksar tanishlarim qaytgan.
Demak, O'zbekistonda kira arzonlab ketgan bo'lsa kerak yana ham.
Ha.
Endi shu tirikchilikka yarasha topishyaptimi?
Topyapti, lekin kundalik sarf xarajatlari ortmayapti, ya'ni to'y, uy qurish yoki boshqa.
Rahmat. Rahmat sizga Alisher, fikr mulohazalaringizni va bugungi suhbatimizda navbat yetmaganlarni www.ozodlik.org sahifasida o'z fikr mulohazalarini yozib qoldirishga chaqiramiz. Alisher, Adnodagi so'rovimiz.
Demak, so'rovimiz mehnat muhojiratdan qaytayotgan o'zbekistonlik nima ish qilyapti? Savol shundan iboratki, mehnat muhojiratdan qaytib O'zbekistonda yaxshi ish topganlarni bilasizmi deb savol qo'yganmiz. Ha deb javob beribdi 100 kishi, yo'q deb javob beribdi 550 kishi. Javob berishga qiynalaman 50. Ya'ni ko'pchilik yaxshi ish topganlarni tanimayman deb aytyapti.
Demak, siz bu savolga javob bermoqchi bo'lsangiz, marhamat www.ozodlik.org ga kiring yoki ijtimoiy sahifalarda bu so'rovimizda ishtirok eting. Kelgusi dushanba kungi jonli suhbatimizga qadar xayr, salomat bo'ling.